96,5 MHz. Pogovor o. Praznik svetih Petra in Pavla je pri nas običajno dan duhovniških posvečen. Je tudi lepa priložnost, da spregovorimo o duhovniku. Njegova podoba in način življenja sta se skozi zgodovino precej spreminjala. Od nekakšnega popotnika, ki hodi z božjim ljudstvom, do nekoliko odmaknjenega gospoda, ki je obkrožen s hlapci, deklami in gospodinjo, se sprehajal, molil, bral, učil nedeljski nauk in se pripravljal na pridigo. Do izjemnih misionarjev, kot je bil na primer Ignacij Knoblehar v Sudanu in danes Peter Opeka na Madagaskarju. Še največ poduhovnikov srečujemo kar tukaj, med nami, po naših župnijah, čeprav se njihovo število manjša. A v današnji oddaji pogovor o ne bomo tarnali nad tem dejstvom, kajti Jezus nam je zagotovil, da peklenska vrata cerkve ne bodo premagala, ker cerkve ni brez Evharistije in svete maše, ki jo lahko obhaja le duhovnik, tudi duhovnikov na svetu ne bo nikoli zmanjkalo. Dva sta danes z menoj tudi v studiju in sicer pozdravljam najprej gospoda Kancijana Čižmana, ki je župnik v Moravčah.
Pozdravljeni.
Z nami je tudi pater Primož Jakob, redovnik jezuit in župnik župnije Ljubljana, Dravlje, tudi vi dobrodošli.
Pozdravljeni.
Dejstvo je, da je vas, spoštovani duhovniki, v Sloveniji vedno manj. A Bog govori svoji cerkvi tudi po teh spremembah in danes bomo spregovorili o prihodnosti, ki se nam nakazuje. Vendarle je ne poznamo. Duhovniki tudi rastejo in se vzgajajo v družini, zato z veseljem pozdravljam tudi mamo letošnjega novomašnika Janeza Pavla Šuštarja, gospo Jožico Šuštar. Lepo pozdravljeni.
Pozdrav, dober dan.
Moje prvo vprašanje je na videz preprosto, a ni tako, ker se tiče identitete, najglobljega bistva tega, kar je nekdo je. Kdo je za vas duhovnik? Kaj mašniško posvečenje v osebi povzroči, da postane, bi rekli, vzet od ljudi, postavljen za ljudi, da živi na tem svetu, tudi ne od tega sveta? Kdo je torej duhovnik, pater Primož?
Ja, vprašanje je vsekakor dobro, meni je bilo všeč že te, sta mi bili všeč že ti primerjavi, ki ste jih postavili na začetku. Tista definicija, ki mene nagovarja, ali pa vidik duhovništva, ki mi daje vedno znova zamisliti, je en vidik, ki sem ga slišal, ko sem se sam pripravljal, se pravi proti koncu teološkega študija. Mi je v roke prišlo pismo, ki ga je napisal en moj sobrat, ameriški jezuit, ki je bil kar nekaj časa spiritual v enem bogoslovju. In ko se je poslavljal, je, se pravi, tem takratnim in bodočim bogoslovcem pustil eno tako oporoko. In je v tem pismu stvari postavil, se pravi, spomnil jih je na to, kako običajno, ko zbiramo poklic, vedno gledamo na to, kje smo dobri, kje smo močni, kje so naši talenti, kaj so stvari, ki nam ležijo in nekako v to smer potem zbiramo tudi naše poklice. On je pa v tem pismu opozoril in to je tisto, kar meni ostaja, to, kjer je krhek, kjer je ranljiv, ker bo ravno tam lahko potem v resnici vstopil v stik z ljudmi, katerim služi. Se pravi, ne bo pristopal kot en junak, kot en popoln, kot en strokovnjak, ki obvlada, ampak bo lahko zaradi te svoje krhkosti, ranljivosti, zaradi svojih pomankljivosti v resnici ostajal vedno in ponižen, in usmiljen, in ljubeč. In bi rekel, ta vidik sprejemanja sebe tudi kot človeka zmotnega, grešnega in hkrati poklicanega v to, da pač se odzovem na Jezusov klic v služenju, da sem morda jaz tisti prvi grešnik, ki sam pri sebi odkrivam, spoznavam Božjo ljubezen, Božjo usmiljenje in sem potem poklican, poslan, da o tem govorim, pričujem in da iz tega zajemam, ko gre za mojo služenje, ko gre za moje za moje poslanstvo. To je en vidik, recimo, duhovništva, ki mene nagovarja.
Lahko bi rekli s svetim Pavlom, kadar sem šibek, takrat sem močan, ne? Ker mi Kristus daje moč in o tem pravzaprav pričujemo Kristusove moči, ne pa v svoji moči.
Ne pa v svoji moči, v svoji krhkosti in v Božji moči.
Tako, gospa Jožica Šuštar, kdo pa je za vas duhovnik?
Ja, ko se je Janez Pavel odločil, da bo šel v semenišče, da bo postal duhovnik, smo vsak dan doma molili k svetemu Janezu v Vianeju za to, da bi se oblikoval dobrega duhovnika, in smo tudi malo več brali o Janezu v Vianeju in mi je ostalo v spominu recimo njegov stavek, da je duhovnik dober pastir po Božjem srcu, da je največji zaklad, ki ga Bog podari družini in župniji. Tako da tudi mi, kot naša družina, doživljamo kot veliko milost duhovniški poklic Janeza Pavla za celo družino in za vsakega posameznika. In ko se je Janez Pavel odločil za duhovništvo, sem lahko le z Marijo rekla, moja duša poveličuje Gospoda, da se je ozrl na nizkost tudi naše družine, mene kot mame njegove. In se mi zdi, da je duhovniški poklic dar tudi za starše, da imamo tak sinove, ko bodo duhovniki, da bo Bog po njihovih besedah spreminjal kruh v svoje telo, vino v svojo kri, da bo delil odvezo, to se pravi, da bo sam Bog pokoren človeku v tem smislu, da bodo v njegovem imenu kot drugi Kristus delili zakramente, učili, oznanjali Božjo bližino. Zdi se mi, da je izbran izmed ljudi, ampak da duhovnik vseeno ostaja eden od njih s svojimi dobrimi lastnostmi in svojimi slabimi lastnostmi. Poklican je, da služi ljudem s tem, kar je, da jim podarja Božje življenje. Tudi ko ste prej rekla, ne, kaj pravi sveti Pavel, po drugi strani pa pravi, tudi kadar sem slaboten, sem močan. Ko se duhovnik, pravzaprav ko vsak človek zaveda svoje slabotnosti, ga to vodi še bolj lahko k prisrčnemu prijateljstvu z Bogom. Jezus, ki podarja to moč, vsakemu, ki se k njemu zateka, mu podarja tudi veselje do upravljanja duhovniškega poklica in tej moči in tem veselju lahko nadaljuje Jezusovo delo na zemlji.
Gospod Kancijan, kdo pa je za vas duhovnik?
Mi je prišla na misel ena taka drobna prigoda iz mojega življenja, ko sem bil star 5 let ali še malo manj, in je bil pri nas en gospod na obisku in so se seveda starši z njim pogovarjali in menda že takrat, ne, pred kolikimi leti, že skoraj ne znam zračunati, več kot 50-imi, sem da govoril tudi o duhovnikih, ki, če jih, da jih bo premalo oziroma kaj bo, če ne bo duhovnikov. In jaz sem bil pa tam zraven v kuhinji, se je to dogajalo in sem menda rekel, ja, oziroma je ta gospod rekel, potem bo moral pa Bog šenkat duhovnike, ne? In potem sem jaz menda rekel, da Bogu ne bo treba šenkat duhovnike, bom šel pa jaz za duhovnika. Ampak to je ena taka iskrica, ki se jo niti ne spomnim, to so mi potem pripovedovali. Ena taka stvar, ki pa je potem, čeprav nisem mislil potem na to sploh, da bi postal duhovnik, šele potem v študentskih letih, je pa to eno znamenje, kako Bog lahko deluje, včasih se tega človek niti ne zaveda. Torej, kdo je duhovnik za mene, ne vem, mogoče iz te definicije ali pa iz imena duhovnik je človek, ki naj bi bil človek duha, Božjega duha, in v moči tega potem prepozna neko povabilo, Božji klic, da bi postal duhovnik, da bi stopil na to pot služenja, in v tem se je za njega tudi neko uresničenje postati, biti duhovnik, če odgovori na ta klic, ampak uresniče se pa potem v tem, da živiš to duhovniško poslanstvo in poskušaš uresničiti tisto, kar si je Bog zamislil, ampak kot je rekel že pater Primož, ob tem izkušaš seveda tudi lastno krhkost, lastne slabosti in se zavedaš, da dejansko iz svoje moči ne bi zmogel tega. Meni je ogromno pomenil, vem, za ljudi, ki molijo za mene. Gospa Jožica je omenila tudi to, družinsko podporo, da cela družina je skupaj z Janezom Pavlom, ga podpira, moli za njega. Vsak izmed nas duhovnikov ima svojo molitveno podporo in ena gospa mi je rekla, veš, do smrti bom vsak dan zmolila za tebe en rožni venec. Zdaj je že pokojna, ampak zdaj vem za drugo, da nadaljuje to poslanstvo in včasih res se zavedaš, da brez tega ne bi zmogel ostati morda zvest na tej poti in to je nekaj, kar te spremlja, kar ti daje moči in kar v tebi sproža tudi eno hvaležnost, da se potem zares še bolj poskušaš dati na razpolago.
Torej, lahko bi rekli, gospod Kancijan, da je v tem tudi sreča, ko veste, da imate nekoga, ki za vas moli. To je duhovna povezanost, človeška povezanost, podpora. V čem pa je še sreča duhovnika? Tako mi prihaja na misel sveti Pavel, ki je rekel na svoj način, da je srečen, ker se je s Kristusom naučil biti reven in bogat, lačen in sit, zdrav ali bolan, to njemu ni bilo več pomembno. V čem je sreča duhovnika? Jaz bi si želela videti še več srečnih duhovnikov. Kaj je sreča duhovnika, Pater Primož?
Še eno izzivalno vprašanje, v katerem je fajn, da razmišljamo. Ja. Sreča duhovnika, zagotovo, skušnjava je v tem, da bi mogoče še posebej zdaj, ko sem v službi župnika, da bi svojo srečo nekako vezal na rezultate duhovniškega dela, karkoli že to je. Veliko krat se mi zdi, da je skušnjava tudi še v tem, da bi gledali številke, koliko je bilo krstov, koliko je bilo porok, koliko je bilo pogrebov, koliko je župljanov, koliko je nedeljnikov, da bi samega sebe, svojo uspešnost gledal skozi to in posledično svojo srečo. Pa nam je vsem popolnoma jasno, že na čisto človeški ravni, da pač sreča ne izhaja iz tega, ne izhaja iz številk, ne izhaja iz poslovnih rezultatov. Da je sreča na dolgi rok rezultat človeških odnosov. In če ostanemo v kontekstu župnijskega dela, morda manj kot duhovništva nasploh, lahko rečem, da tisto, kar mene izpolnjuje in osrečuje, zagotovo so odnosi, ki se lahko spletejo na župniji, ko je duhovnik dlje časa z istim občestvom. Jaz sem prej delal kot duhovnik, kot novomašnik v enem mladinskem centru prvih 5 let svojega duhovništva. Zanimivo delo, vsekakor dinamično, ampak odkrivam, da je pri delu na župniji še en dodaten vidik, ena dodatna razsežnost duhovništva, ki je pa prej nisem imel priložnost izkusiti, namreč, da je nekaj pastirskega v tem. Občutek, da je tukaj eno občestvo, ki je na nek način moje in da sem tudi jaz njihov. In ko potem iz tedna v teden srečujem otroke pri veruku, srečujem njihove starše pri takšnem drugačnem delu, gradbenem, na sestankih, srečujem vse iz ene nedelje v drugo, iz tedna v teden, iz meseca v mesec. Se gradi ena povezanost, se gradi ena pristnost, se gradi ena bližina. In potem se mi zdi tako, videti, a ne, kako ti otroci rastejo, kako družine rastejo in imeti, bi rekel, eno možnost, priložnost uvida v to, kako ena družina lahko raste. Tudi zaradi tega, ker sem jaz na tej župniji, kako Bog po meni lahko tudi vstopa v življenje te družine. Se mi zdi, v tem je eno največjih zadovoljstv, no, ki jih jaz prepoznavam v svojem duhovništvu. V tem, da sem lahko na razpolago v lepih in v težkih trenutkih, da se ljudem zdi smiselno, primerno, da me bodi si kot Primoža, ampak tudi kot duhovnika, da vidijo svoje, da vidijo moje mesto v njihovem življenju, da se jim zdi smiselno, primerno, da se jim zdi dobro. Tu, okrog tega, se mi zdi, na tem temelji moja sreča.
Sreča vašega duhovništva. Torej, lahko bi rekli že s tem, kar ste prej povedali, biti človek najprej, ene lepe človeške odnose, bližine, ene nevsemogočnosti. Verjetno je to tudi ena rana, lahko bi rekli, duhovniškega življenja. Gospod Kancijan, kaj menite, da se ena taka forma morda kdaj zgradi, ko se nekdo skrije za neko fasado, neko delovnostjo sicer, ampak ne čutiš pa, da je blizu kot pastir srcem, Jezusovim srcem?
To se lahko zgodi. Jaz vidim mogoče eno tako konkretno stvar. Mi kot dekanijski duhovniki, ne, se srečujemo redno enkrat mesečno. To je obvezno, formalno. Imamo svojo konferenco in tam res se pogovorimo ne samo o pastorali, ampak tudi o svojih človeških stvarih, o svojih frustracijah. Recimo, se spomnim prej na prejšnji župni in prejšnji dekanij, ko sem bil, smo enkrat bili res frustrirani, ker je bilo eno leto 12 porok v vseh 13 župnijah. Ne? Tako da je bilo za nas to res neko, kot bi nas nekdo polil zelo. Smo se sprašvali res, kaj narediti, da bo ne, da bo več porok, več veselja. In nek duhovnik je konkretno rekel, ne, dvema, dejta se samo poročiti cerkveno, da boste imela pred Bogom vse urejeno, če že pred državo ali kakorkoli, ker so bile neke finančne ugodnosti in tako naprej. Skratka, ta duhovniška družba, da se duhovniki sami veliko družimo, ne samo formalno, ampak tudi prijateljsko, in se pogovarjamo o vseh teh stvarih, je ena konkretna stvar, da se človek ne zapre vase, da ne, da ne gradi na nekem, na nekih okopih, da ne zauzame nekega takega obrambnega položaja, ampak da poskušaš res biti, tako kot je Primož rekel, ja, ta sreča je nek širši kontekst, razumem jaz. Se spomnim eno leto, božični prazniki so bili krasno, vse je potekal, lepo, to je bilo še pred korono. Na študijskem dopustu je bil tudi Vito Urbanija in je tudi on veliko pomagal. In sem pa rekel, le, krasno, prazniki so šli tako lepo skozi, fajn, koledniki so obiskovali hiše. Nekako se mi je zdel popolno vzdušje, popolni prazniki, krasno. In še tisto popoldne so nas obvestili, da je bilo vlomljeno v eno našo podružnično cerkve in so nam pokradili kipe, ne? In tisto moje veselje in te se je v trenutku sesul in sem bil zamorjen, ne? Tako, ta sreča ni odvisna od trenutnih lepih trenutkov ali samo težkih, ampak je nek kontekst, ki ga živiš in včasih je lepo in včasih je težko. In v tem mogoče bi podobno kot Primož, ne, dejansko je za nas župnike, se dejansko na nek način poročiš z župnijo in seveda ti potem ni vseeno, ne, in nekje biti z ljudmi. To mene predvsem to nagovarja, ne? Duhovniki, župniki smo navzoči pri mnogih družinskih slavjih, pri krstih, poročnih slavjih, obletnicah. Smo z ljudmi v lepih trenutkih in smo z njimi tudi v težkih trenutkih. Recimo, ko nekdo zgubi najbližjega, ko se zgodi v družini ločitev, ali pa, ko pride k tebi nekdo in pravi, sem v stiski, povejte mi, kaj naj naredim, mojega vnučka niso krsten. Kaj naj naredim? Skratka, pridejo ljudje s težavami, stiskami in vem, da nimaš nekih odgovorov, da boš kar, ne vem, recepte delil in ne vem, nekaj, kar vsakmu že kar dal nek odgovor na pladnju, ampak je glavno to, da čutijo, da si tam, da slišiš in da na nek način postane ta stiska vsaj en košček tudi tvoja stiska, tvoje breme, tvoj križ ali pa tvoje veselje.
Zelo mi je všeč, Kancijan, tole, kar si povedal. Mogoče sam dopolnim še, ali pa mogoče gremo še en nivo malo nižje, kar se tiče vprašanja duhovniške ali pa duhovnikove sreče. Se mi zdi, na koncu koncev, na dnu, ne gre toliko za te vsakdanje uspehe ali pa neuspehe, ampak se mi zdi, gre morda tudi ne, nekje v temelju za tisto občutek, da sem na pravem mestu. Da sem tam, kjer doživljam, prepoznavam, da me Bog kliče, delam to, kar čutim, da sem ustvarjen in poklican. In pač, ja, lahko so vsakdani uspehi, lahko so neuspehi, lahko so vezani na direktno na moje delo, lahko pač niso vezani na moje delo, pa je vseeno prišlo denga neuspeha, se je nekaj podarilo, ker so bile objektivne okoliščine drugačne. Ampak na dnu je potem ta občutek, sem tam, kjer moram biti, delam to, za kar sem poklican, za kar sem ustvarjen. In iz tega se mi zdi, je pa pol še eno zadovoljstvo, ena sreče, ki gre onkraj vseh pastoralnih uspehov ali neuspehov.
Ja, to se mi zdi.
Iz mi pa kot mama bodočega novomašnika, bodočega duhovnika, lahko rekla, da je tudi sreča ali pa blagoslov, da ti naši sinovi imajo prakso na takih župnijah, ki so taki župniki kot gospod Kancijan, da kljub svojim, če se zavedajo fantje svojih slabosti pa pomankljivosti, da dobijo oporo tudi v mentorju, župniku, recimo kjerkoli so na praksi, da tudi škofje zberejo župnije, kjer so župniki primerni voditelji teh mladih fantov, da ne obupajo recimo, ko se srečujejo s težavami, naprimer pri veruku, pri pridiganju ali kjerkoli, da dobijo spodbudo ne, in da se lahko z odprtim srcem brez zadržkov obračajo tudi na te svoje župnike.
Ja, to smo zdaj odprli zelo pomemben vidik, pravzaprav vzgoje bodočih duhovnikov, ki je zelo pomembno in se zelo povezuje s tem najglobljim temeljem njihove sreče pravzaprav in s tem, da imajo ob nekom ob sebi dobre spremljevalce. A ne? In morda nekaj misli damo še ob tej temi, kot vemo, da duhovnikov ne dela škof, on jih lahko samo razpošlje okoli, ampak jih rodijo družine, vzgajajo družine in seveda tudi župnije rodijo na en način duhovne poklice, največkrat je tako. Kakšna naj bo torej vzgoja najprej kakšna naj bo torej vzgoja v naših družinah, da bodo mladi odprti za duhovne poklice, da jih ne bo strah za svoje otroke. Gospa Jožica, vi imate 6 otrok?
8.
8 otrok in verjetno vam je lažje dati enega. Tam, kjer imajo pa samo enega, ga je pa težko dati ali se morda moti.
Ko sem se že jaz poročila, ne, sem želela predvsem in vsem izpolniti Božjo voljo, kam me Bog kliče, da bo me izpolnila poslanstvo, ki me ga je Bog že od vekomaj zaupal in ko sem imela otroke, sem se tudi vprašala potem, mogoče prvem, drugem, ne, potem pa kaj Bog želi od mene, a želi še kakšnega otroka ali ne, ampak s tem, ko me je vlil hrepenenje v srce po še enem otroku, sem vedela, da je to tudi recimo njegova volja, kot je že eden od sogovornikov prej rekel, da če mu Bog položi, to ste vi, pater Primož, rekel, željo, veselje do ene stvari, potem ga Bog kliče v to smer. Ne? In tudi jaz, ko sem želela še otroke, sem vedela, Bog želi od mene, da še kakšnega otroka imam. In Janez Pavel je 7. otrok, ima 7 sester. To se pravi, da po eni strani je tudi edinc, edini sin, ampak sem bila vesela, ker sem že ob rojstvu vsakega otroka tudi za njega prosila, da bi v življenju izpolnil poslanstvo, gospod, ki si mu ga ti zaupal. In ko sta se Ana, 6. rojena in Janez Pavel, 7. rojeni, oba isto leto odločila za redovniški oziroma duhovniški poklic, sem rekla prav res Bogu hvala za to, da si se ozrl tudi na našo družino, da si tudi iz naše družine izbral za duhovni poklic, dva otroka, ki te bo ta na drugačen način blizu, kot smo poročeni, čeprav smo tudi poročeni, blizu Bogu in delujemo aktivno v župniji, tako da mislim, da sva počaščena oba z možem, da je Gospod se ozrl na našo družino in sva vesela, ponosna, da sta sledila, da sta mu sledila. Zato jo vsak dan spremljamo tudi z molitvijo in zdaj posebej v pripravi na novo mašo smo še pomnožili te molitve. No, in
no, to se sliši res tako navdihujoče, najbrž lahko za marsikoga od naših poslušalcev, da izročajo svoje otroke Gospodu, ne pa da oni mislijo, da morajo poskrbeti za prihodnost svojih otrok, kot se zdaj veliko krat dogaja, slišim, bomo darovali denar, bomo za njih hranili, to bomo za njih naredili, ampak ne, kaj Bog pripravlja za njihovo življenje. Iz tega lahko sklepamo seveda, v takih krščanskih družinah lahko Bog ima več možnosti, da nekdo odgovori. Seveda pa prihajajo mladi fantje tudi iz okolij, kjer pa niso prišli vedno iz krščanskih družin. Ste želeli, gospa Jožica, še nekaj
reči? Ne, hotela sem reči, da smo že mi prej molili vsak dan za duhovne poklice in zdaj, ko imam 11 vnukov, že naprej molim, da bi Bog mogoče tudi kakšnega od teh mojih otrok zbral za ta poklic. Vem pa, da ni, saj Janez Pavel ima tudi sošolce in druge v bogoslovju, ki niso iz takih družin, pa vem, da je kar malo težje za njih, ne, če nimajo opore v družini, jo mogoče rabijo več opore pa v župniji, ne, da se župniki ali pa drugi ljudje pa z njimi malo več ukvarjajo ali pa poglobijo v njihove probleme, njihove želje. Se je tudi Janez Pavel obračal tudi na duhovnike, ne samo na starše. Pravzaprav smo starši bolj pri zadnjih zvedeli, da se je odločil za duhovni poklic. Ne. Šele zdaj, ko berem v različnih časopisih o njegovi odločitvi za duhovni poklic, vidim, da so bili pravzaprav najbolj pomembni duhovniki. Njihov zgled, njihova beseda in zdaj pa sploh njihova upora, ne.
Tako, to se mi zdi zdaj čudovita istočnica, da pogledamo tudi življenje župninskih skupnosti. Kakšno naj bo to okolje, da bo mlade fante spodbujalo tiste, ki slutijo ta klic. V Moravčah imate zadnja leta tudi kakšnega bogoslovca, kar je lepo. Kakšen pomen vidite vi župninske skupnosti?
Ja, jaz mislim, da je to, kar je gospa Jožica govorila, to še vedno ostane. Domača družina je seveda tista prva zibelka vzgoje. Potem pa seveda že kot otrok, predvsem pa kot mlad človek, potem išče širšo družino, ne, širše okolje in to pa je župninska skupnost. Saj za mene je bilo tako, ne, da je bila župnija za men pomemben prostor v ministranskih letih in potem tudi kot mladinci, animatorstvo in skratka, to bilo za mene zelo pomembno. Ne? In tam sem se nekje oblikoval, rastu v enem vzdušju, kjer je bila vera nekaj samo po sebi umevnega in tam se je dogajala ta rast, spomnim se, da smo ena skupina mladih imeli velikonočno bedenje, z velikonočno vigilije, potem celo noč do vstajanske procesije in naš tihi dogovor je bil, da to župnik ne sme zvedeti, ker smo peli vsi na koru in mogoče mu ne bi bilo všeč, da bomo celo noč po konc in potem ne bomo nič s počenimi glasovi tam na koru nekaj cvilili. Ampak tisto mi je ostalo v spominu kot eno res eno tako zelo eno novo, novo izkušnja, novo izkustvo in prav gotovo nekaj pomembnega za moj odnos do Boga, do Kristusa. Tako da ja, definitivno župninsko občestvo je lahko res nekaj ena močna spodbuda. No? Tudi bogoslovec Gregor, ki izhaja iz naše župnije, smo ga zelo veseli, krasno, prihaja iz podobne krščanske družine in tudi za njega mislim, da je bila spodbuda župninsko občestvo tudi in pa, no, to sem že prej hotel povedati, da je to vzajemno, ne, da bogoslovci, ki prihajajo k nam na prakso, da je to, saj jaz to doživljam kot en dar, je neki ena obogatitev za naše župninsko občestvo. Vsak prinese nekaj novega. En osebni vidik, ki ga deli potem z občestvom in ob tem sam doživlja potrditev in hkrati daje nekaj novega. In za mene je bilo, pred nekaj leti so mladi naredili eno interno anketo in tam so zelo jasno izrazili željo, da si želijo, da bi tudi v prihodnih letih bil med njimi in z njimi bogoslovec ali dijako. Ne? Za mene je bilo to krasno. Wow, se rekel, to pa je, da mladi želijo imeti nekega svojega sovrstnika, ki pa je šel to pot drugačno. In to je zelo potem privlačno v tem smislu, da nekdo, ki morda začuti, da bi tudi za njega bila lahko ta pot, ima zelo potrditev tukaj pred očmi in je za njega morda potem res to lahko ena taka močna spodbuda. Tudi sam se spomnim kaplanov, gospod Tomaš Nagode, mislim, da je zdaj v Skaručni, profesor na Orglah, on je prišel k nam kot kaplan in nikoli ne bom pozabil, da nas je pelil ministranti na Triglav, jaz sem imel takrat v drugem razredu. Tako da in tudi še nekatere druge stvari, potem tudi ostali kaplani, duhovniki, župniki so bili za mene tudi, se spomnim tisto, ko ste rekla, ne, apostol Pavel, znam biti v izobilju in znam biti v pomankanju, ko smo bili enkrat na ministranskem izletu, je bil med nami tudi gospod Jože Vesenjak, dolgoletni špiritual v bogoslovnem semenišču. Smo imeli to srečo, da je zadnja leta svojega življenja, čeprav je bil že bolan, preživel med nami. In ko smo enkrat pili takole kavo, ne, tamo ko smo šotorili, je rekel, znam biti v izobilju in znam biti v pomankanju in srebal tisto kavo in se mi je zdel tako fajn v tistem, še sam ne vem zakaj, ampak ta prizor sem si zelo, mi je ostal živo v spominu in ja, zdaj smo se malo, sem mečkan zašel v drugo smer. Skratka, duhovniki vsekakor so tudi zelo pomembni pri tem in ko sem že omenil gospoda Jožeta Vesenjaka, on, ko gledam zdaj nazaj, mi je najbrž veliko bolj pomagal, kot sem si takrat mislil. Pomagal v tem smislu, da sem prišel do neke te odločitve.
Ob tem še, ko omenjate, kako je župinska skupnost pomembna, kaj pa vi dajete tem bogoslovcem? Kaj vi vidite kot svojo nalogo njihovega mentorja, pravzaprav spremljevalca, ki je tako pomembna?
Meni vedno pomeni veliko to, da če čutim, da nekdo rad pride za vikend na župnijo, veliko stvari se pomenimo ob mizi, pri kosilu, pri zajtrku. Se mi zdi, da je to tudi zelo pomembno, nek sproščen pogovor, da se pogovorimo, kaj nas čaka tisti vikend in potem se pogovor razvije tudi o kakšnih čist takih človeških stvarih, o različnih stvarih včasih debatiramo, tako da se na nek način tako na človeški ravni ujamemo, začutimo neko naklonjenost, prijateljstvo, bližino in potem se mi zdi vse druge stvari, potem lažje tudi se potem začnejo dogajati. In res sem bil vesel čisto vsakega bogoslovca in diakona, ki je bil na praksi. Vsak ima svoje, vsak je drugačen, hvala Bogu, vse smo vsi, vse to je unikatnost pred Bogom, ampak vsak ti potem tudi na nek način te obogati, no. Tudi sam marsikaj spoznaš, morda kakšen vidik in poskušaš pa seveda tudi vračati tisto, kar sam doživljaš ali pa kar si sam doživel in kar v svojem duhovništvu, da tudi nekje deliš z njimi in se mi zdi, da je to ta odnos vzajemen, no, da ni samo eno smeren, ampak je dajanje in prejemanje z obeh strani.
Pater Primaš.
Jaz bi samo dopolnil tale naš pogovor o tem, kaj je pomembno. Zelo mi je bilo všeč, kako ste gospa Jožica predstavili vzdušje v vaši družini. zelo se strinjam tudi s tem, kar si kancijan omenil, se pravi pomen župnije. Pa bi vrnil se samo še na eno stvar, ki si jo že prej omenil, namreč pomen molitvene podpore. Jaz sem doživljal to, se pravi, na svoji poti iskanja, prepoznavanja duhovniškega poklica, ki je prišla malo z zamikom, sredi študija gozdarstva. Ni bilo najbolj preprosto. Doma, ja, prihajam iz krščanske družine, ampak nisem bil pa toliko vpet v župnijo in nisem imel tega občutka, da je zdaj župnija tisti kraj, kjer bom jaz to razločeval ali pa kjer lahko, ne vem, najdem eno podporo, ampak sem hkrati doživljal ravno to veliko krat, na en čist tako, bi rekel, posreden način, ko nisem mogel točno reči, ne vem točno, kje kdo zame moli, ampak čutim, izkušam, doživljam, da je pa resnično. Da je vse, kar se mi dogaja, ne more biti sad samo mojega prizadevanja, ker je enostavno, milosti so prevelike in sem ves čas in tudi še danes pa čutim in doživljam ravno to, da že takrat, ko sem iskal, ko so bili morda najbolj kritični trenutki, da so bile vedno pač milosti toliko velike, toliko jasne, da je bilo nekako, ne znam niti opisati zakaj, ampak samo umevno je bilo. To je mogel pa nekdo zmoliti. Mogoče ne bom nikoli vedel, kdaj in kdo in kje, ampak je bilo toliko popolnoma jasno, tole je pa nekdo molil za mene, da se je to zgodilo. In ko se sprašujemo o pomenu molitve za duhovne poklice, ja pa molimo, pa v naši župniji, ne vem, pa že dolgo časa ni, pa še vedno molimo, pa ni, ja, morda je pa kje druge. Ravno ta molitev pač na tiste, ki je bila potrebna.
Ja, ker molitev gre, bi lahko rekli, eno skupno malho, iz katere Bog deli tam, kjer hoče. Naj bo pa to ta vaše zadnje besede spodbuda, predvsem, da molimo tudi za duhovnike, ki so ste že tukaj. Ne samo, da bodo novi prišli, ampak da boste lahko tisti, ki ste res božji ljudje za vse nas. Ne? Zdaj bi morda se dotaknili še samo na kratko vzgoja bogoslovcev za jutrišnji dan. Ker se čas zelo hitro spreminja in verjetno vzgoja takšno, gospod Kancijan, kot ste jo vi imeli, najbrž danes ne bi več zadoščala. Je tako. Kaj bi danes, pravzaprav vse i verjetno se odgovorni za to trudijo, uvedli so tako imenovani propedevtični letnik, kjer preverjajo kandidate, pa oni sami sebe, če so primerni za ta poklic. Kateri podarki v vzgoji so po vašem mnenju nujni, da bodo bodoči duhovniki zdržali pravzaprav pritiske, ki ne bodo lahki, že zdaj niso lahki, skušnjave posvetnosti, individualizem, strahovi pred materialno varnostjo, pa še kaj bi se našlo?
Ja, mislim, da je to zelo eno tako zelo težko vprašanje. Prepričan sem tudi, da mnogi odgovorni razmišljajo o tem, tudi molijo, iščejo nove načine, ker definitivno leta 89, ko sem stopil v prvi letnik bogoslovnega semenišča, nas je bilo v prvem letniku 29. To je danes nepredstavljiva številka. Danes jih je v semenišču 15, v šestih letnikih. Tako da že to pove, da dejansko ne more biti vzgoja enaka, ker takrat nas je bilo vsega skupaj preko 100. Dejansko nekatere oblike so morale biti bolj formalne. Seveda strogi dnevni red, ki smo se ga morali držati, ker če ne bi bil kaos. In hkrati s tem dobivali tudi neko formacijo glede molitvenega življenja, glede študija, glede prostega časa, glede tudi skrbi za fizično dejavnost, ne, za to, da tudi telo, to je mene na začetku, ker sem se s tako vnemo vrgo v študij in v to življenje, da me je potem to opozoril, ne, da tudi telo zahteva gibanje in sprostitev in ima svoje zahteve. Omenila ste propedevtični letnik, mislim, da je to v redu, fajn zadeva, zakaj? Niso vse družine take kot pri gospe Jožici, ne? Danes bogoslovci neredko prihajajo iz družin, kjer niso tako zelo verne, ne? Pa sej, to niti ni, tudi če se spomnim na Karla Kutisa, ko so se starši potem oni spreobrnili ob njem. Tako so tudi poklici, ki prihajajo velikokrat tudi iz nevernih družin in zato potrebujejo neko izkušnjo vere v skupnosti in to propedevtični letnik se mi zdi, da je prav za take tudi lahko ena taka konkretna spodbuda. Mnogim morda manjka danes te res neposredne izkušnje Boga in da se potem res v nekem okolju zgodi potem neko tako doživljanje Božje bližine ob skupni molitvi in premišljevanju Svetega pisma in tako naprej. Zdaj, kaj vse je še potrebno gotovo? Zdaj je število tako majhno, skromno, pa vendar moramo biti hvaležni za vsakega posebej, da je tudi ta odnos do predstojnikov je zdaj veliko bolj oseben. Ni nobenih v tem smislu. Danes govoriš z rektorjem spiritualnom, se večkrat na dan srečaš in se pogovarjaš in se vzpostavi neko bolj tako prijateljsko vzdušje. Te predstojniki, duhovniki, ki se vem, da se trudijo po svojih najboljših močeh, so hkrati njihovi prijatelji, zaupniki, duhovni spremljevalci. Tako da na nek način se je ta sprememba že zgodila zaradi spremenjenih razmer. Verjamem pa, da je še veliko stvari, ki se bodo še spreminjale in spremenile. Ne? Ta vzgoja v zgodovini cerkve ni bila uniformna, vedno enaka. Ne? In zdaj gremo v čase, ki bodo popolnoma drugačni. Kako bo cerkev izgledala čez 10-20 let, danes to lahko samo slutimo, ali pa na podlagi matematike ugotovimo, da bodo mnoge župnije ostale brez stalnega duhovnika. To ni več neka teorija ali pa ugibanje, ampak je resnica in dejstvo, ki bo z vsakim letom postajala bolj očitna. In vse to bo potegnil za sabo velike spremembe in tudi pomembno vlogo laikov, ki bodo še bolj, boste še bolj pristopili in pomagali. In mislim, da je tudi ta sinodalno gibanje proces, da skupaj hodimo in skupaj ugotavljamo in skupaj iščemo. Ni vnaprej pripravljenih odgovorov in receptov, ampak bomo na tej poti skupaj, po moje, odkrivali, kaj danes duh govori cerkvi in cerkvam in kaj bo tisto, kar bo prihodnost naše cerkve. Uh-huh. Gospa, in tudi vzgoje duha.
Gospa Jožica Šuštar, vi kot mama bodočega letošnjega novomašnika, kaj pa vi menite, da je, ali je vaš sin dovolj pripravljen, da bo lahko, ne bom rekla, da je pripravljen do smrti zdaj, ampak da bo lahko sproti sebe s pomočjo drugih nekak jadrov skozi duhovniško življenje?
Dovolj pripravljen ni nihče, nikoli. Mislim pa, da ima osnove ali pa dobre zglede, pa prav v tem gospodu Kancijanu, v vseh mentorih, ker jih imel do zdaj, da so spodbuda na njegovi življenjski poti, pa zagotovilo, da ga bomo doma spremljali z molitvijo, pa da, mislim, upam in želim in ga priporočam Bogu, da bi te nastavke, ki jih ima, razvijal in se izpopolnjeval. Vem pa tudi, da bo ta duhovniška skupnost mu stala ob strani, da se bo vedno lahko obrnil na kogarkoli od njih. To se mi tudi zdi zelo pomembno, ne? Da se počuti dobro v duhovniški družbi, da je rad z njimi in mislim, da je pa to dobra popotnica za njegovo delo. No? Pa predvsem to, da ne pozab na molitev, na odnos z Bogom.
Tako, zdaj smo mislim, da smo vsem tem čez druži malo, pravzaprav kako pomembno je za mladega bogoslovca, da ima dobro spremljanje molitveno okolje, svetopismo, eno občestvo in tako na en način te zdrave človeške odnose, predvsem z laiki, bi morda pater Primož vi še kaj dodali.
Se mi zdi, da ste zelo dobro povzeli. Zagotovo, ja. Torej, da bomo lahko vsi skupaj, duhovniki in laiki, razločevali, kam nas sveti duh kliče, bomo morali biti in ostati ljudje molitve in tudi, se mi zdi, formirati bodoče duhovnike na ta način, da imajo eno svojo izgrajeno duhovnost, da imajo en odnos, oseben odnos z Bogom, z Marijo, s svetniki, se mi zdi res en tak temelj, brez katerega vse skupaj ne bo šlo, da znajo, da bodo znali biti ljudje, ki lahko vstopijo v odnos, bodi si s sobrati duhovniki, bodi si svojimi župljani. Se mi zdi bolj, danes morda bolj potrebno kot karkoli drugega, v smislu še nekih, ne vem, gradbenih, gospodarskih, ekonomskih znanj. To se mi zdi, morda nas ravno ta sinodalni proces tudi spominja ali pa upominja, da so stvari, ki v resnici jih lahko na župniji prevzamejo laiki, so pa stvari, ki jih pa lahko naredi samo duhovnik. In da je mogoče danes tudi ta izziv pomagati duhovnikom, da bomo delali to, kar je našega in hkrati pač z naše strani izziv. Spuščati ljudi blizu, vabiti ljudi blizu, bi rekel, spodbujati eno vključevanje in sodelovanje. Bogu hvala, če ima človek, bi rekel, že neke značajske lastnosti, da je to lažje. Zagotovo se mi pozdi, da je tudi en izziv za formacijo bodočih duhovnikov danes tudi v to smer.
Tako da spušča stvari, ki niso njegove nujno, ne, po njegovem poslanstvu, se pravi, lahko tudi rečemo, da duhovnik, ki res goji globoko molitveno življenje, ki ima spremljevalca, ki ima odnos z Marijo, po en način tudi znal razločevati, kaj je njegova naloga, kaj pa ni njegova naloga in bo to mirne duše spustil in se tam mu ne bo treba dokazovati, iskati uspehov, ampak se bo veselil, da to lahko njegovi župljani naredijo. Bi sklenili še naše razmišljanje morda, to so o naših župnijskih skupnostih oziroma duhovniških bratstvih, ker smo večkrat zdaj omenjali, kako pomembno je, da ni duhovnik individualist, petelin na gnoju sam, ne, ki se ne more brusiti ob nikomer, ampak se lahko samo drugi malo zbrusi ob njem. Ne. Kako si predstavljate ali pa želite to duhovniško bratstvo? Vi sami ali vidite ga, slutite v prihodnosti, naprimer imamo že kakšna pastoralna središča, pastoralne zveze, kjer več duhovnikov na en način malo bolj ohlapno živi skupaj, pa skrbi za več župni, redovniki imate svoje skupnosti. Kako bi vi konkretno si to želeli, da bi se to res bolj konkretiziralo?
Pač specifika župnije Ljubljane Dravlje je, je drugačna od večine župnij v smislu, da smo že od ustanovitve leta 1961 župnijo vodimo jezuiti in da celo danes župnijska ekipa šteje tri ljudi. Se pravi, poleg mene kot župnika imam še enega sobrata kaplana in še enega sobrata duhovnega pomočnika. In je tako, ko se potem tudi na rednih dekanijskih srečanjih srečujemo, vidim, koliko odnese to, da ni treba prvič meni nositi samemu vse kot župniku, drugič, da mi ni potrebno imeti, bi rekel, nabora vseh znanj za stvari, ki se dogajajo na župniji, v tem smislu, da je, ker smo trije, si pač lažje razdelimo področja od dela z otroki, do dela z veroučenci, do dela z mladino, do dela z zakonci, do dela s samskimi, do dela z bolniki, ostarelimi, potem seveda, vse, kar smo že prej imeli, vsa odgovornost, se pravi, tudi materialna, ekonomska, gospodarska, ki je na župniku. Ne? In seveda, pol bi pa še fajn, da so tudi vsaj nedeljske pridike, kolikor toliko v redu sestavljene. In se režeš pač, ja, čakaj, kako zdaj v vse te bi rekel, kako odkljukati, a ne, vse te naloge, vse te kvadratke. In tu se mi zdi pač, vidim res en velik blagoslov. To, da smo trije, vsak s svojo karizmo, vsak s svojimi talenti, tudi seveda, vsak s svojimi krhkostmi, ampak da se lahko dopolnjujemo, da lahko drug drugemu prepuščamo in da se v resnici lahko potem tudi veselimo, ne? Čist konkretnih pastoralnih uspehov drug drugega, da si lahko pomagamo, da se lahko svetujemo, da se lahko tudi popravljamo, veš kaj, zadnjič, tisti ni bilo v redu. Ampak da je to v enem bratskem vzdušju, da to ni zdaj takoj razumljeno kot nek napad, takoj kot neka grožnja, takoj kot neko tekmovanje, takoj kot neko, ne vem, nasprotovanje. In tu, no, se mi zdi tako, če kaj se lahko tudi recimo na raven recimo dekanijskih ali škofijskih duhovnikov prenese kot neka dobra praksa, zagotovo se mi zdi spodbujenje v to smer.
Aha, ker Jezus je poslal po dva in dva. Kaj pravite, gospod Kanci? Ali se duhovniki o tem kaj pogovarjate?
Najprej bom tole, ja, točno to, o čemer je Primož govoril, sem bil kar malo nevoščiljiv fauš redovnikom, zato ker vas je, ja, ravno zato, ker je ekipa, ne, in to je nekaj zelo dragocenega, no zdaj, ravno zato smo tudi dobili bogoslovca oziroma diakona, ne, kar je zelo velika pomoč tudi, ne. Imam pa eno tako lepo izkušnjo, ko sem bil še v Zagorju, tam je bila taka situacija, da smo potem v nekem trenutku živeli skupaj štiri duhovniki, se pravi župnik, kaplan v Zagorju, potem še en kaplan za Podkum in še upokojeni misionar. In tista izkušnja je bila krasna. Že to srečevanje pri molitvi, pa pri mizi, prav ta pomoč, da je nekdo naredil to, nekdo ono, skratka, ena taka lepa stvar in jaz mislim, da v prihodnosti bo do stvari, da bo več v bistvu možnosti ali pa več modelov. En bo prav gotov tako to, ko ga živijo redovniki, že samo zato, ker so redovniki, ampak da bo tudi škofijski morda po dva ali celo trije in bodo upravljali eno, ne vem, kako se bo to imenovali, pastoralno enoto ali pa več župni in da se bodo pri tem dopolnjevali, da se bodo, da bo to lahko ena dobra praksa. Vendar nismo vsi za to. Ne? Nekateri duhovniki so, kakorkoli, so navajeni biti sami, se tudi pri redovnikih včasih kdo, ne, živi sam. In tako tudi pri škofijskih duhovnikih, predvsem morda srednja, starejša generacija, smo bili vzgajani prav zato, da smo sami, ne? Da te ne more nekdo drug brusati, ampak da samo ti lahko druge brusaš. Ampak zdaj gotov bo pa spremenjene razmere bodo pa zahtevale tudi to bolj timsko delo, ne? Če tako povem. Tako da jaz mislim, da bo to preplet različnih modelov, ki se bodo med sebojno dopolnjevali in hkrati bo tudi vsak lahko nekje uresničil tisto, kar je v njem in kar je njegovo morda področje in delo.
Ja, torej bi lahko rekli pravzaprav, da tudi to duhovniško bratstvo je cerkev in cerkev je pričevanska najbolj takrat, ko delujemo kot ekipa, ne kot en samo uresničen posameznik, recimo, ne? Ampak kjer rečejo, poglejte, kako sodeluje med sabo, poglejte, kako se imajo radi, glejte, kako potrpijo.
Ni za manj Jezus po 22 jih poslal, ne?
Ni za manj, točno tako. Tako. Tukaj bomo sklenili naš današnji pogovor. Naj bo spodbuda predvsem našim poslušalcem to prvič, da res molijo za duhovnike, čeprav za kogarkoli, za tiste, ki so že tukaj, za tiste, ki jih bo Bog še poslal in predvsem, da pomagajo duhovnikom biti najboljši njihovi sodelavci na župnijah, laiki in duhovniki skupaj, da bomo lahko tako kot duhovniško bratstvo en tak tim cerkve, po katerem nas bodo prepoznali, da je Kristus med nami. Našim današnjim gostom, gospe Jožici Šuštar, gospodu Kancijanu Čižmanu in patru Primožu Jakopu, se prisrčno zahvaljujem za naš pogovor in vsakemu od vas želim blagoslova pri vašem delu, župniji, vnukih, vsem, kar vas še čaka, da bi bili res gospodovi srečni pričevalci. Pogovor sem pripravila Meta Potočnik.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Svoje oči dvigam gora, pomoč mi prihaja od tam. Tam je Gospod in moja moč, moj usmiljeni Bog. Kadar zaidem, poišče me in objame me, hrane on zdravi svojo krvjo, novo življenje. Stal brez odpuščanja krivd, kdo lahko bi obstal, a naš Gospod nam se odpusti, stori tako tudi ti.
Na gor usiljeni, na gor zvisti, ker bodo oni usli. Na goru usiljeni, na goru zvisti, ker bodo oni usiljenje dosegli.
Na križu naš dolg odplačal je, sin, ki z groba je vstal.
Tu govori naj svet spozna,
da je Jezus Gospod. Na gor usiljeni, na gor zvisti, ker bodo oni usiljeni.
Odvrzi strah in modi zvist, predaj mu vse skrbi in upaj, saj je od mrtvih vstal.
Gospod tvoj Bog živi.
Yeah.
Ura je 18.
Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Cerkev bogatejša.